galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin 4 January ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah iskuullada waxbarashada ee dalka Kenya oo dib loo furay.
Waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii, oo maanta ay bishu tahay 4/2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood, qaarkoodna waxay iskuullada ka maqlaayeen 7 bilood.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo mamnuucday hub lala galo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
adduunka waa ogtihiin arrimahan, hub lala galo oo dhishikayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha. arrimahan marka Soomaaliya gaar ahaan aadan cadde oo ah meeshii la fiirsanayo ummadda Soomaaliyeed nabadda ugu horeysa u baahnayd oo bilicda u ahayd oo nabadda laga rabay oo ayaa waxaa marar badan cabasho nooga timid maamulka Aribor.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
In ka badan 100 xubnood oo jamhuuriya kana tirsan aqalka wakiilada iyo tiro kale oo iyaguna ka mid ah xubnaha aqalka sanadka ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dadaal albacada lagu rabo in lagu horistaago ansixinta codka Electoral College-ka oo muujinaya in Joe Biden oo xisbiga dimuqraadiga uu ka bediyey Donald Trump doorashadii dhacday bishii November. Ansixinta codka Electoral College-ka oo ay kala heleen 306-202, guushuna ay ku raacday Biden ayaa noqonaysa tallaabadii u dambeysay ka hor inta aan Biden loo calama saarin inuu noqdo madaxweynaha 6-aad bishan January 2020. Labadan qaybood ee ka tirsan aqalka Kongreeska ayaa doonaya inay ka hortagaan guusha Biden islamarkaana natiijada doorashada wax laga bedelo. dimuqraadiyiinta oo aqalka hoose tiro yara ku maamula ayaa ku niyadsan inay ansixiyaan guusha Biden, halka si taasi la mid ahna xubnaha dimuqraadiga ee lagaga tirada badan yahay aqalka sanadku ay iyagoo garabsanaya xubno jamhuuriya ah oo yuqiinsaday guusha Biden ay u egtahay inay sidaasoo kale yeelaan. Nancy Pelosi ayaa markii 4-aad xaddi loo doortay inay noqoto afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka xilli aqlabeediyar golaha ku hogaaminayaana dimuqraadiyiintu islamarkaana ay caqabada ka horreeyaan. Pelosi oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka California oo xisbigeedana aqalka wakiilada ku hogaaminaysay tan iyo sanadkii 2003, islamarkaana ah haweeneyda keliya ee noqotay afhayeenka golaha, ayaa galabnimadii xaddi heshay 216 cod, iyadoo 2 xubnood oo dimuqraadi ah ay musharixiin kale u codeeyeen halka 3 kalena ay ka codeeyeen. sidoo kale 2 xubnood oo kale ayaan ay u suurtagelin inay codeeyaan sababo la xidhiidha in laga helay xanuunka coronavirus amaba xaalado caafimaad oo kale daraadeed. kadib markii ay ku guuldareysteen dhowr tartan oo aqalkan hoose ah doorashadii bishii November, ayay dimuqraadiyiintu aqlabiyada kooban ku hogaaminayaana Kongreeskan 117-aad, iyadoo ay haystaan 222 xubnood halka jamhuuriguna ay ka haystaan 211 xubnood. Mareykanka ayaa dib uga laabtay go'aan uu ku soo celinayay markab nooca diyaaradaha dagaalka qaada oo ka howlgalaya bariga dhexe xilli ay jirto xiisadda Iran. kusimaha xogayaha gaashaandhigga Christopher Miller ayaa war uu soo saaray waqti dambe xaddiya ku sheegay in tallaabada loo qaaday in lagaga jawaabo khatarta dhowaan ka soo baxday hogaamiyaasha Iran ee ka dhanka ah madaxweynaha Mareykanka iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda. kusimaha xogayaha ayaa sidoo kale sheegay in markabkan oo lagu magacaabo USS Nimitz uu hadda sii joogi doono saldhigga taliska dhexe ee Mareykanka ee aagga howlgallada. ugu dambeyntiina, dalka Britain ayaa bilaabay bixinta tallaalkii ugu horreeyay ee lagaga hortagaya coronavirus ee ay samayso shirkadda AstraZeneca, iyadoo xabadii u horreysayna la siiyey qof bukaan ah oo keliyaha loogu maydho cusbitaalka Jarjeel. waxaanay mas-uuliyiinta Britain ay sheegeen in 500,000 xabo oo tallaalkaasi ah ay diyaar u yihiin in la isticmaalo. tallaalka shirkadda AstraZeneca ayaa mid ka jaban islamarkaana si fudud loo rari karo marka loo eego ka ay wada farsameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech, sababtoo ah isagoon u baahnayn in lagu kaydiyo meel aad u qabow. talaalka shirkadda Pfizer ayaa hore loo siiyey howlwadeenno badan oo caafimaad oo ku sugan dalalka Britain iyo Mareykanka. dhegeystayaal, warkii caalamkuna waa naga intaa. Aan dib idinku celiya Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo inoo akhriyay warkii caalamka. Halkaad nagala socotaanna waa v o a.
dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay qaybtii ugu dambeysay ee dugsiyada waxbarashada ee dalkaasi, kuwaasoo 9 bilood ee lasoo dhaafay u xirnaa dhibaatada coronavirus. arrintan ayaa ka dhigaysa in guud ahaan xarumaha waxbarashada ee dalka Kenya ay si rasmi ah u wada furan yihiin. 12-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda Kenya ay dib u furtay qayb ka mid ah dugsiyada waxbarashada dalkeeda. iskuullada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalida ayaa sidoo kale qayb ka ah dugsiyada dib loo furay. Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ee xaafadda Islii ayaa waxaa sida waxbarashada sanadkan ay ku bilaabatay uga waramay wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed.
waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii, oo maanta ay bishu tahay 4-bishii koowaad 2021. ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood, qaarkoodna waxay iskuullada ka maqlaayeen 7 bilood. Foonforadoo kale 7 bilood bay maqnaayeen oo akii dib loo furay standard 8 iyo standard 4, laakiin kalaasyada kale BB1 laga soo bilaabo class 7 la imaado oo 4 aynan ku jirin, form 1, form 2, form 3, intaa 9 bilood bay maqnaayeen. maantay soo noqdeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. tan outkana iyo siday u yimaadeen runtii waa sifa aad iyo aad u qurux badan. oo ardaydii waxaad u malaysaa maanta ugu horeyso 80% inay soo noqdeen iskuulladii ay ku soo noqdeen adiga qaabkaasan u furnay. shuruucdii kollay COVID-19 waa jira, waa raacaynaa in qofka markuu kow soo galayo uu wato face mask, kadibna temperature-giisa la fiiriyo, ardaygiina kalaaskiisii uu tago isagoo sameynaya distancigii dowladdu ay amartay oo in lakala fogaado. oduu hawsha sidaasaan ku wadnaayo noogu bilaabatay.
maxaa kaloo ku cusub waxbarashada sanadkan oo dowladda ama wasaaradda waxbarashada ay soo saartay?
wallaahi sanadkan 2021 taamkan horta wuxuu noo noqday waa taamkii labaad baan u xisaabsanaynaa, waayo sanadkii hore March baa la xiray, hal taam anagu dhammaynayna la xiray, waa kan waa taamkii labaad. dowladdu waxay ku soo dartay haddee cudurkan COVID-19-ka pandemic-kan shuruuc badan oo keensaday baa jirta. waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah waqtigii iskuulka leeman jiray oo la xadiday oo ah 2 saac ilmuhu inay yimaadaan, taa dowladdu way ku soo dartay. sidoo kale waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah iskuul kasta inuu leeyahay isbitaal uu la xiriiro in case of accident laa qadar allah, hadday wax dhacaan ilmihii dhakhtar si loo geeyo dhakhtar oo joogtoho iskuulka ka warqaba oo telefoonkiisii la haysto marmarna kormeer soo sameynaya, taa dowladdu iyadana way ku soo dartay.
ma jiraan wax walaacood qabtaan ama dareemaysaan?
wallaahi kolley Kenya ahaan hadda walaaca wuu sii yaraanaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin. ka cabsan ma ino in iskuulladii dib loo xiro, waayo covid-kii flattening buu samaynaya, hoos buu u dhacayaa. shalay sida ay joornaalladu qorayaan testigii la sameeyey iyo ma aragtay kontroolkii la sameeyey, Kenya dhan shalay waxay dhahay hal qof muusan dhimanin, dhimashadu zero bay ahayd. sidoo kale dadka infected ahna hoos bay u dhaceen. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala cudurka ilaahay inuu naga qaado, cabsi kama qabno insha allahu tacaala, dhaqaale ahaanna inaan dib u soo kabanno ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa, maadaama ardaydii ay soo noqdeen oo ma aragtay iskuul fiiskiina aan rajaynayn in si fiican loo bixiyo.
marka ka waran ardayda Islii iyo Soomaalida Islii iyo sanadkan waxbarashadii siday u imaanayaan?
wallaahi waxbarashada Islii kulley iskuulladeenna Islii bay ku yaalleen ay u badan yihiin, waana waxaan ka mid nahay iskuullada ugu waaweyn ee wax laga barto xaafadan Kamukunji ee Soomaalidu u badan tahay. waxaan dhihi karnaa ardaydii waalidiinta way soo wada celiyeen, anagu waxaan lahayn qaar badan baan iman doonin oo iskuullada ka hari doona maadaama 9 bilood ay maqnaayeen, laakiin waxbarashadii hadda dadku waa soo qaabileen, ilmihii waa la soo diray, ku cusub waxa imaanaya iskuuladii raba in registration loo sameeyo klaasiga kala gidisan isli marka waxbarashadii alxamdulillaah dadkii way soo noqdeen baan dhihi lahaa waalidiintii oo u soo diyaar garoobeen oo drop out ka inuu aad iyo aad u yaraan doono ayaan rajaynaynaa
waxaa jirtay system cusub ama hab cusub oo dowladdu ay u bedelaysay systemkii hore ee waxbarashada grade 1 grade 2 kaas sanadkan ma bilowday goormo bilaaban doona
waa bilownay waa runta systemka CBC baa la dhahaa wuxuuna ka bilaabanayaa PP1 PP2 class 1 grade 1 grade 2 grade 3 up to grade 4 oo exam noqonay afar markii gaara systemka waa bilownay wuxuuna socdaa oo arday kasta oo hadda la qoro wixii ka hooseeya standard 4 ka hooseeyo dhan systemkaas ay marayaan macallimiin badan baan train gareynay aan workshopyo badan baan qabannay oo macallimiinta lagu barayo CBC ga lagu barayo systemka dawladdu ay soo rogtay oo hadda iskuulada kadib ku socon doona oo bedelaya systemki 844 oo socdaayo alxamdulillaah rabbil aalamin training badan waan qaadanay diyaar baan u nahay ilmihi waana qoreyna macallimiin ku filan oo la tababarayna waa haysana
ma waxa jira macallimiin uu sameeyay amarada dawladda sida kuwa waaweyn oo kale
ha way jiraan macallimiin badan baa runtii jira ilaan qofka duu ka weyn yahay 58 years and above waa inay at home ama guriga inay ka shaqeeyaan maxaa yeelay waxay leeyihiin sida sayniska uu sheegay matakhaatiirta qofkaas inuu cudurka uu gudbiyo ama uu qaado ayuu easy u yahay anagu macallimiinteenna badanaa waa dad dhalinyar bay u badnaayeen oo ragga retirementiga gaaray ama u dhow badanaa ma qorannabo iskuuladeenna waxyaabaha nooca annaga ma aragtay go'aanada iyo regulationka nooca waxa weeyaan nin dhalinyar oo energy badan haaya oo dadkii wax bari kara oo muddo 6 sano 7 sano shaqayn kara in aan badanaa qorano dhalinyar ay u badnaayeen laakiin halal way iska jiraan oo la iska fasaxayo guryahoodii iska jooga oo qaab kalena noloshoodii u maareeya annagana wixii aan ku taageeri karno ku taageerno ila cudurkan uu iska dhamaado maaragtay Ilaahay uu naga qaado
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo u waramayay Qadar Maxamuud Xareed
kulan looga hadlayay amniga magaalada Kismaayo ayna ka qayb galeen saraakiisha ciidamada maamulka gobolka kan degmada Kismaayo iyo qaybaha bulshada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan looga hadlayay amaanka magaalada Kismaayo iyo sida bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo hay'adaha amaanka ay u wada shaqeyn lahaayeen ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo. Kulanka ugu horeyn waxaa hadalkooban ka soo jeediyay sareeyo guuto Aadan Maxamuud Ibrahim iyo sareeyo gaas Yusuf Dumal waxaana dhamaantood ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka
wax kasta oo horumarkaas iyo amnigaas khalqal iyo dhibaatadu gelin karo ayaan uraadday waxaan uga gudubnay isku duubnaan isku tashi iyo dadkeenna inay fahmaan nabadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo kala dambeynta iyo dowlad wanaagga
ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga sidii aan isugu xiri lahayn ay isula janqaadi lahaayeen ay isula shaqayn lahaayeen iyagoo horeyba ay isula shaqaynayeen oo runtii amniga aan ku naaloonayno iyo maaragtay amniga aan haysanno xooggiisa uu ahaa iskaashiga iyo iskutashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga ka dhexeeya.
General Ismaaciil Saxardiid oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubaland oo isna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada.
waad ogtihiin Soomaaliya meeshii ay gaartay iyo adduunka meeshay ka gaartay iyo maanta sida ay tahay. Mar haddaan haysano gundhig yar oo salka dhulka noo yaallo inaan tashanno oo aan wax isweydinno waa muhiim. Lamaha dowladda ciidamada nabadda waxay ka yihiin iyo amniga 110 nabadda waxay gacanta u jirtaa dadweynaha gacanta u jirtaa cidankay gacantiina ku jirtaa
gabagabadii waxaa kulankaasoo xiray gudoomiyaha maamulka gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdullaahi cali gooni waxaana ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si buu yiri nabad loogu wada noolaado
malaayiin shacabka soomaaliyeeda ayaa amni darro uga qaxay dalka oo qurbo ku nool oo caruurahoodii la qaadanayaa oo deriska waddamada ku rafaadsan malaayiin baa barakac ah oo guryahoodii ka soo kacday xoolahoodii ka yimid marti ah waxaasoo dhan waxa keenaya waxaa weeyaan waa amni darrada weeye amni darrada ayaa inagu haya ma etoobiya nagu haysa ma kenya nagu haysa ma uganda nagu haysa ma yaman baa nagu haysa maya waxa amni darrada isku haya waa innaga dhexdeenna weeye waa wiilasheenna afka duubana la khalde weeye
qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka qaybgalay kulanka ayaa dhammaantood soo dhoweeyey kulankan ay la qaateen saraakiisha ciidamada ee maamulka jubbaland kaas oo diradda lagu saarayay sugidda ammaanka iyo sidii qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo uga wada qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka magaalada kismaayo waxaana kulankan uu kusoo beegmayaa waqti maalmihii u dambeysay magaaladu ay ka socdeen howlgallo aad u xoogan iyadoona toddobaadkan horaantiisa magaalada kismaayo lagu dilay mid ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jubbaland kaas oo qarax miino loogu xiray gaarigii uu watay waxaana tan iyo xilligaa wixii ka dambeeyay bilowday howlgallo aad u xoogan iyadoona saraakiishu ay bilaabeen in kulamo ay la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
in ka badan 100 qoys oo ka qaxay khilaafaad u dhexeeya beelo ayaa gaaray degmada feerfeer ee soomaaliya xaaladda dadkan ayaana laga dayrinayaa kadib markii wixii agab ay lahaayeen ay kaga soo tageen dhanka feerfeer ee ethoobiya wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane ayaa xaaladda dadkan soo barakacay waxa uu ka waraystay gudoomiyaha degmada feerfeer ee soomaaliya xuseen dhoore maxamed
dadkaasi runtii sidaan macnaha waxa weeyaan uga warayno noloshoodu way liidataa meeshu meel cusub weeye meel macnaha dhaqaale hore uu ka muuqdo ma ahayn dadkaasi runtii waxa weeye dad oon iyo xilli kulul iyo xilli macnaha abaaru jirto ku soo qaxay meesha weeye dad qaxootiyaho marka soo qaxayna waa taqaanaan mushkiladda uu leeyahay waayo soomaaliya marba dhinacay u guureysa marba dhinacay u qaxaysa wax geediga u wadayna waxay ahayd yacni dhibaato iyo colaad jirta awgeed dad soo qaxay marka waa karan kartaa dhibaatadeeda sidaa weye macnaha dadkaasi runtii waxuu u baahan yahay waxqabad iyo kaalmo
marka haddii aad noo sharaxdo dhinaca adeega caafimaadka biyaha waxbarashada nolosha iyo deegaanada ma heleen deegaan ay ku noolaadaan bal haddii aad taa sharaxaad naga siido
haddii la helo saacidaad ay isugu jirtaa nidaamka dowliga iyo hay-adaha localka ah ama hay-adaha sabfalka waxbarasho waa la heli karaa laakiin hadda iskuulaad hore u dhisnaay ma jirin xarun caafimaada dhisneed ma jirin biyo ma jirin berkad dhisan xataa ma jirto waayo booyad keliya meeshaan tagta waxaa xerada boliiska lagu shubaa qaybna waxaa loo shubaa xerada boliiska qaybna waxaa loo shubaa dadweynaha marka wixii hal mara waxaa lagu kala meerinaa aagada marka waxa ugu darinay nolosha bini aadanka waa biya marka ma lihin biyo male caafimaadkii male xitaa musqula male musqula male waa hoygiina male hoy male dadku waxay haystaa hadda macnaha runtii laga saacida waxa weeyaan dadka qaraabada ahaay oo magaaladan deganaay waxay u dhiibeen bacahan gadgaduudan iyo bacahan sheeneyskaa oo macnaha ilaahay maqaadana tahay oo aan badnayn ayaa loo dhiibay geeda hoostooda lagu waabtay maadaama meesha geedo quraac iyo wax leedahay halkaasaa lagu waabtay saasaa lagu joogaa 130 qoys weeye iyo 5 qoys waaye dadkaasi marka waxa waxay u baahan yihiin kaalmo iyo adeg ay u baahan yihiin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada feerfeer xuseen dhoore maxamed oo u waramayay xuseen xasan dhaqane
wasaaradda amniga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku xustay inaanan garoonka diyaaradaha lala geli karin wax hub ah waxay wasaaraddu xustay in loo ogol yahay oo keliya hubka inay la galaan garoonka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha shacabka go-aankan ayaa ka hor istaagaya madaxdii hore ee dalka soo martay iyo musharaxiintaba inay wax hub ah la galaan garoonka diyaaradaha. haddaba wasiirka amniga ee dowladda federaalka soomaaliya xasan xundube jimcaale ayay wariyaheenna falastiin axmed iimaan ka wareysatay go-aankaasi, ugu horeyna waxa ay weydiisay go-aankan cusub ee ay soo saareen iyo saameyntiisa.
arrintaas horta ariboorka adduunka waa ogtihiin ariboor hub lala galo oo dhashiikayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha. ariboorka marka soomaaliya gaar ahaan aadan cadde oo ah meeshii la fiirsanayo ummadda soomaaliyeed nabadda ugu horeysa u baahnayd oo bilicda u ahayd oo nabadda laga rabay oo ayaa waxaa marar badan cabasha nooga timid maamulka ariboorku, maamulku inuu leeyahay amniga hub kale la soo gelayo khatar baa ka jirta, dad baa kala shakin kara, dad baa isku dhici kara. mararka qaar ciidamada meesha soo gelaya waa isma yaqaanaan. waxaa waaye khatartaas cabashadooda nagu soo noqnoqotay. beri dhoweedna waxaa dhacday in kala shaki dhaca laftiisa oo dhibaato abuuri lahay laakiin ma dhicin nasiib wanaag. cabashada nagu soo noqnoqonaysa iyo ariboorkan u baahanaa inuu nabad noqdo ayaan waxaan la tashanay madaxda markii la tashaday. guud ahaan waxaa loo arkay in ariboorka aan hub lala gelin haddii ay dhacaysana ay noqdaan dad kooban oo sida hadda meesha aan kusoo saarnay oo dhowr qof ah. marka tale muddo la ruugayo oo muddo badan runtii tiile ayaa ahayd, wax kale loogama dan leh.
wasiir, waxaa jirta in xaaladda amniga waddanka ka taagan ay qasbayso in marka koowaadba qofku aanu ciidan la-aan socon karin. marka laga soo tago madaxda joogta, waxaa jira madax hore, dad badanna waxay sheegeen in ujeedada ugu weyn oo hadda usoo saarteen ay tahay in madaxdii hore ee dalka cadaadis lagu saaro in ayagoo shacaba ay eroboorka galaan kana soo baxaan, oo aada doonaysaan inaad culays dhinaca amniga ah ku saartaan.
waa su-aal fiican. horta madaxda hore waa dadka ugu haboon oo ka warqaba amniga baahida loo qabo, dadka ugu aqoonta badan uguna haboon oo ka warqabo waaye. waxa aan ka hadlayno inay yihiin baahi la qabo oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo caasimadda iyo quruxda ariboorka iyo nabadiisu, dadka ugu haboon uguna aqoon badan kana warqaba mas-uuliyiin ah waaye. waa kow. qodobka labaad, madaxdaasoo dhan nasiib wanaag waxay degan yihiin 99% haddaan dhaho, waxay degan yihiin ariboorka, hayndaafka ariboorka ay ku jiraan kama baxsana. hayndaafka ariboorka oo ammaan ah oo 4 koona ciidamada nabadgelyadu ay ka jiraan ayay ku jiraan. waxay lamid yihiin dad ariboorka dhex degan. wax khatara oo madaxdaasi ay qabto haba yaraateena ma jiraan. waxaasna si fiican baa loo daraaseeyey, si fiican baa looga fiirsaday. madaxda aada sheegtay hadday madaxweyneyaal yihiin, hadday mas-uuliyiin galoos ay yihiin, prime minister soo martay ama wasiira soo martay ee murashaxiin ah, dhammaantood waxay ku jiraan xayndaabka ariboorka laga waardiyey ku jiraan.
marka dowladda iyo adigoo hadda wasiirka amniga ah ma qaadaysaan mas-uuliyadda haddii khatar amni ay ku timaado madaxdii hore iyo siyaasiyiinta kale ee aan hadda xilalka haynin ee musharaxiinta ah ama aan musharaxiinta ahayn ee caadiga ah, maadaama adinku aada diideen in hubkoodii ay la galaan eerboorka?
anaga waxaan aaminsannahay madaxdu meesha ay degan tahay, mar kale haddaan ku celiyo, wax khatar ah oo amni kamaba jiraanba. hadeer khatar amni oo ka jirta ma jirto. khatartu meel walbay ka dhici kartaa guud ahaan, laakiin meesha ay madaxdu hadda degan yihiin waa la daraaseeyey, waa la ogyahay kulligood, waxay ku jiraan meel ammaan ah oo ay adag tahay 99% inay ammaanxumo ka dhacdo.
marka ma kala hadasheen si gaara, maadaama ayagu ay yihiin inta badan madaxda hubka la gala garoonka, ma kala hadasheen oo ma u sheegteen, mise waxaa rabtaan warqadan hadda aada warbaahinta loo soo gudbiyo soo saarteen inay noqoto isha ay ka helayaan xogta?
anagu runtii madaxdu waa fara badan tahay, kuwa hadda aad sheegtay iyo kuwo kaloo fara badan oo mudanayaal ah oo taliyaal ciidan hadday yihiin madaxda oo baarlamaanka iyo golaha shacabka ku jirta, hadday yihiin madax garsoorka ku jirta, madax kaloo fara badanaa jirta. mana sahlanin in midmid inta loogu tago qof walba lagala soo doodo ammaanka ariboorka arrinta ku saabsan. ma sahlanayn, mana la samayn.
ugu dambeyntii wasiir, waxaa jira in dowladda lagu eedeynayo cadaadisyo kala duwan oo ay saareyso mucaaradka, oo ay saareyso dhalinyaro banaanbaxyo dhigaayay, iyagoo dhammaan naqiil uga dhigaya dhinaca amniga ah. dhowaan waxaa lasoo saaray nin la sheegay inuu kamid yahay hay-adaha amniga oo bastoolad ku haya dad rayid ah. wax baaritaana ma ku samayseen arintaasi?
horta ogow, ninka hadda aad ka waramaysaan islamarkii waa lasoo xiray. inuu booliisku ka tirsanaa dharcado watay waa la soo xiray, isla maalintii la soo xiray meeshuu ka tirsanaa la ogyahay, wuxuuna sugayaa sharciga in lagu qaado. Sharciga cidka weyn male, qaladkuna waa dhacaya cid kastoo ka dhacaya. Ninkaas hadda sheegiisa waa laga qaatay, waxaa laga qaatay wixii ku haboonaa iyo go-aan ku haboonaa laga qaatay. Laakiin mar walba waxaan dadka mar kale xusuusinaynaa, dowladdu marna ma diidana in dadku ay cabiraan waxa ay qabaan oo ay sheegaan wixii ay tabanayaan. Ha yeeshee nabad darro inay jirto waa la og yahay. Nabad darradaasina waxay keenaysaa inaan annagu ka welwelno dadka bannaanka loo soo bixinayo yaa kontrooli kara, dad soo dhexgala yaa ka kontrooli kara, dadka soo codsanaya waa bannaan baxaynaale ma kontrooli karaanoo ma og yihiin dadka soo baxaya inaan lagu soo dhex dhuuman, inaan argagixisi soo dhexgelin, inaan kuwo kaloo qaswadayaala soo dhexgelin. Ammaanka ma ayagu ma qaadi karaan, hadhowna aada ba iska soo gudbinayaan. Marka annagu mar walbaba ma diidanin in qofku dadku ay cabiraan waxa ay qabaan. Ha yeeshee haddana waxa waaye waxaa annaga xanuun iyo kuleyl nagu haya in ammaan dara meeshaas ka timaado.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo u waramay wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena waxaa go-aanka wasaaradda amniga cadaalad darro iyo culeysaar ku tilmaamay guddoomiyaha xisbiga wadajirkana mid ah musharaxiinta u taagan tartanka madaxtinimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Ugu horreyna Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay sida uu arko go-aanka wasaaradda amniga ee hubka in lala galo looga joojiyey marka laga reebo madaxda ugu sarreysa dalka ee hadda xukunka haysa.
Bismillaahi raxiim. Waxaan u aragnaa inay tahay arrin dee wixii maalmahan magaalada ka socday daba socda oo ah in dadka siyaasiyiinta ama murashaxiinta xilka madaxtinimada u taagan lagu beegsanayo, waa la socotaa maalaxaas dowladdu ciidan bay xaafadaheena kor dhigtay xarumaheena, dhaqdhaqaaqa magaalada uu adag yahay, kulamada siyaasadeed lama qaban karo. Tanna waxay qeyb ka tahay aaminsanahay in dhaqdhaqaaqeena safarada iyo garoonka la xadido, sababtoo ah haddii securityga ama dadka nabadgelyada noo qaabilsan innaga nala socda laga celiyo garoonka diyaaradaha, dadkii tartanka naga dhexeeyey murashax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kamid yahay iyo dadka kale la halmaalana ayaga u fasaxan yihiin, taas dee waxay u muuqataa inay tahay cadaalad darro iyo sinaan la-aan.
Laakiin mar aan weydiiyey taasi haddii ay ammaankiina khatar gelinayso, wasiirka amnigana waxa uu sheegay in ammaanka garoonka iyo agagaarihiis uu yahay mid aada u sugan, adinkana intiina badan aada degantihiin agagaaraha garoonka oo aanay wax cabsi ama khatar ah oo amnigiina ku saabsan aysan arintani ku yeelanaynin.
Haddii saas tahay dee waa in loo sinaadaa, waa in madaxda dowladdu ay sheegto warqadana haddii la isku hadlayn karo ammaanka garoonka diyaaradaha, ayagana waa inay isku hadlayaan. Sida dadka mas-uuliyiinta ah xilka haya ayagaa la rabaa inay bilaabaan waxa nabadgelyada in laysku hadlayn karo, in kale dadka cidda lagu daysanay waa ayaga. Haddii ayagu isku hadlayn karin nabadgelyada garoonka diyaaradaha oo la leeyahay intaasoo mas-uul ciidankooda hala galaan inta kalena lama geli karaan, maxay tahay sababta aan weydiinaynaa wasiirka ee madaxda dowladda ay isugu hadlayn karin ammaanka garoonka diyaaradaha oo annagan lagu qasbaya inaan isugu hadlayno? Ammaanka garoonka diyaaradaha waa in la yidhaahdaa ciidan lalama wada geli karo, madaxda dowladdana kuwa u tartamaya xilka iyo kuwa hadda xilka kasii dhammaanaya tartanka qeyb ka ah waa inay kuwada kalsoonaadaan ciidanka amniga garoonka diyaaradaha iyo qolada kale amni Soomaa joogtaa. Sinaantaas annaga waa ogolnahay, laakiin qaarkiina ammaankiina idinka ilaashada garoonkan lama geli kartaan ammaan iyo ciidan, madaxda dowladdana way la gelaysaa sababtoo ah macnaheeda waxa waaye kuma kalsoona ammaanka garoonka. Ammaan garoonka kalsoon yihiin ayagana iska dhigaan ciidanka ay gudaha la galayaan.
Tusaale ahaan, wasiirka amniga oo kale waxa uu sheegay in isagu aanay ku jirin dadka ay taabanayso arintaasi oo macnaha aanan ciidanka la geli doonin garoonka oo isagu caadi u geli doono. Marka adinka ma waxaad rabtaan inta madaxweynuhu uu helay inaad heshaan, mise waxaa jirta mas-uuliyiinta kale wasiirada kale hadda dhammaantood taliyayaasha ciidamada looma ogola inay la galaan sida ku qoran wareegtada?
Waxaan ku leeyahay annaga ciduu tartanka nagala dhexeeya waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ma aqoonsana annaga tartamo kamid tartamayaasha inuu yahay. Waxa laali wixii xuquuqa uu helo annagana helna u baahanahay. Taas waxaa kasii daran haddayna madaxda dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo wasaaraha guddoomiyaha labada aqal ay isku hadlayn karin amniga garoonka diyaaradaha oo ciidankooda ay la gelayaan, falastiin ay maxay tahay sababta anaga isku halaynay waxaan leenahay hadii amaanka garoonka diyaaradaha la isku wada halay karo madaxdu si siman ciidankooda dibadda ha uga tagaan oo ayagoo kaligood xag galaan ha isku halayaan amaanka ciidankeena haddii ayaga isku halayn karaan amaanka ciidanka annagana iskuma halayn karno mana jirto sabab la yiraahdo annaga ammaan garoonka diyaaradaha iskuma halayn karna ciidankeena waa la gelaynaa idinka keligiin isku halayana wax la yeeli kara maa taas waxay macnaheeda tahay annaga ujeedo kale laga leeyaho idinka wixii meeshaas inka soo gaara iyo mas-uuliyadeedii annaga mas-uul kama nihin macnihii khatartana idinka u bareera oo khatarta idinka banaanka halayn dhigo annagana aan khatarta iska ilaalino karo
dhinaca kale waxaa jira banaanbax ka dhacaya magaalada muqdisho in uu jiray shaqsi ku labisnaa dharka shicibka oo bastoolad ku ridaayay gabar kamid ahayd banaanbaxayaasha wasiirku waxa uu sheegay in lasoo xiro ninkaasi sharcigana la marsiin doono ma ku qanacsantihiin taas
ma la xirin annaga og ma xirna sawirkiisaan haynaa shalay maalintii jimcada ahayd daraad isagoo madaxtooyada hortaagan sawirkiisaan haynaa oo dadka aan la wadaagnay madaxda dowladda ma xirna bannaanka u joogaa hadduu xiran yahay maxkamadiisa gabdhihii oo xabadda ku riday ha loo keena ha la tusa inuu xiran yahay uu sharciga maray haddii la xiro oo sharciga la geeyo waa ku qanacsanahay laakiin sax maa warka wasiirka annaga og waana naqaanaa ninka bannaanka una joogaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadajirkana mid ah musharaxiinta u taagan tartanka madaxtinimada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo u waramayay falastiin axmed iimaan
gobolba waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
in ka badan 100 xubnood oo jamhuuriya kana tirsan aqalka wakiilada iyo tiro kale oo iyaguna ka mid ah xubnaha aqalka senadka ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dadaal albacada lagu rabo in lagu hor istaago ansixinta codka electoral collegeka oo muujinaya in jo biden oo xisbiga dimuqraadiga uu ka badiyey donald trump doorashadii dhacday bishii novembar ansixinta codka electoral collegeka oo ay kala heleen 306-2 guushuna ay ku raacday biden ayaa noqonaysa tallaabadii u dambaysay ka hor inta aan biden loo calama saarin inuu noqdo madaxweynaha 64aad bishan januari 20-keeda labadan qaybood ee ka tirsan aqalka kongareska ayaa doonaya inay ka hor tagaan guusha biden islamarkaana natiijada doorashada wax laga bedelo dimuqraadiyiinta oo aqalka hoose tiro yara ku maamula ayaa ku niyadsan inay ansixiyaan guusha biden halka si taasi la mid ahna xubnaha dimuqraadiga ee lagaga tirada badan yahay aqalka senadku ay iyagoo garabsanaya xubno jamhuuri ah oo yaqiinsaday guusha biden ay u egtahay inay sidaasoo kale yeelaan nancy pelosi ayaa markii afaraad axaddii loo doortay inay noqoto afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka xilli aqlabyadiiyar golaha ku hogaaminayaana dimuqraadiyiintu islamarkaana ay caqabada ka horreeyaan pelosi oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka californiya oo xisbigeedan aqalka wakiilada ku hogaaminaysay tan iyo sannadkii 2003 islamarkaana ah haweeneyda keliya ee noqotay afhayeenka golahan ayaa galabnimadii axaddii heshay 216 cod iyadoo laba xubnood oo dimuqraadi ah ay musharaxiin kale u codeeyeen halka saddex kalena ay ka codeeyeen sidoo kale dhowr xubnood oo kale ayaanay u suurtagelin inay codeeyaan sababo la xidhiidha in laga helay xanuunka coronavirus amaba xaalado caafimaad oo kale daraaddeed kadib markii ay ku guuldaraysteen dhowr tartan oo aqalkan hoose ah doorashadii bishii novembar ayay dimuqraadiyiintu aqlabiyada kooban ku hogaaminayaan kongareskan 117-aad iyadoo ay haystaan 222 xubnood halka jamhuuriguna ay ka haystaan 211 xubnood maraykanka ayaa dib uga laabtay go-aan uu ku soo celinayay markab nooca diyaaradaha dagaalka qaada ah oo ka howlgalaya bariga dhexe xilli ay jirto xiisadda iiraan kusimaha xogayaha gaashaandhigga christopher miller ayaa war uu soo saaray wakhti dambe axaddiya ku sheegay in tallaabadan loo qaaday in lagaga jawaabo khatarta dhowaan ka soo baxday hogaamiyaasha iiraan ee ka dhanka ah madaxweynaha maraykanka iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda kusimaha xogayaha ayaa sidoo kale sheegay in markabkan oo lagu magacaabo u s s nimtes uu hadda sii joogi doono saldhigga taliska dhexe ee maraykanka ee aagga howlgallada ugu dambayntiina dalka britain ayaa bilaabay bixinta tallaalkii ugu horreeyey ee lagaga hortagaya coronavirus ee ay samayso shirkadda astrazeneca iyadoo xabadii u horreysay ina la siiyey qof bukaan ah oo keliyaha loogu maydho cusbitaalka jarjeil waxaanay mas-uuliyiinta britain ay sheegeen in 500 xabo oo tallaalkaasi ah ay diyaar u yihiin in la isticmaalo tallaalka shirkadda astrazeneca ayaa mid ka jaban islamarkaana si fudud loo rari karo marka loo eego kaay wada farsameeyeen ee shirkadaha Pfizer iyo BioNTech sababtoo ah isagoon u baahnayn in lagu kaydiyo meel aad u qabow. Talaalka shirkadda Pfizer ayaa hore loo siiyey howlwadeenno badan oo caafimaad oo ku sugan dalalka Britain iyo Mareykanka. dhegeystayaal warkii caalamkuna waa naga inta aan dib idinku celiya Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa inoo haysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. muranka ka taagan hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ayaa sababtay in muddo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimaado tartanka doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. haddaba dib u dhaca soo noqnoqday saameyn ma ku yeelanaya doorashada madaxweynaha dalka ee la filayo in ay dhacdo 8 bisha Febraayo ee sanadkan. waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qayb galaya Xasan Cumar Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. waxana hadalka ku horeeyay Xasan Cumar.
maya ayaan qabaa aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysaa malaha, weelina waqti aad dhimaan oo shaqada gudugii way socotaa iyo doorashada qabanqaabadeedii. waxaan aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba, waayo intaasi waxa ay dib ugu dhacday wax yar ee aad dareemaysaan walow aysan hadda ka horba dhicin. maalmaha hadda inuu soo food leh in howlahaas loo gudugalo rabo. waxaan ognahay in gudugii hadda gobolada kala aadeen oo ay howlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan ay ka dhaadhicinta gobolada. waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso. waxaa yarka ee la arkayana ay tahay in uu madaxweynaha iyo dowladda federaalka ahba inay qanciso dadka kasoo horjeeda oo si kale wax u arko. marka wax dib u dhaca oo ay yeelanaysa malaha waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaan leh.
Maxamed Salaad Kowshin,
waa ku yeelanaysaa? waxaa aniga ii muuqata doorashadii maadaama ay dhacday markii hore dib u dhacday, mar labaad ay dib u dhacsan tahay, hadeerna aysan muuqanin dabad iyo daakhil dadkuna ay eegayaan. qofkii hadlaaba uu leeyahay waa doorashada hal dhulka hal la dhigo la leeyahay, aanan la dhigaynin. hadda waxaa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata, ay dib u sii dhacayso. waxaa muuqata inay madaxda sare aysan ogolayn inay doorashada dhulka dhigaan. waxaa la yidhi maxaa loo tumaa sacab hameen haddaan wax ku jirin, haddaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dowladda sare maxay ugu dhegan tahay may dhulka may dhigto? wax yar baaba meesha ku jire. waxa anay ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yaalanaysaa. wax kaloo hadda haray maba leh.
haddii aan dib ugu laabto Xasan Cumar, waad dhegaysanaysaa Maxamed Salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha, adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo, maxaad ka dhihi lahayd?
dhulka ha la dhigo kuleeyahay. dhulku maxaa la dhigayaa? dowladda iyadaa wax kasta ka mas-uula, iyadaa waddanka xukunta, cid kale oo wax laga weydiinayo ma laha. inta yaree hadda aad takhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadinayso. doorashadan way qabsoomaysaa. wax dhaliil ah ama aad ah oo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto, mana jiri doonto. waxaan aaminsanahay in meeshii dowladda ay ugu tala gashay iyo sidii qorshaha ay u dejisay ay wax u dhacayaan. waqti waa haray. waqtiga harayna wuu ku filayahay dowladda inay doorasho ku qabato. cid hor istaagi doontana male wayna dhacaysaa.
Maxamed Salaad, waad dhegaysanaysaa Xasan Cumar wuxuu ku doodayaa in waqti haray oo wax lagu qaban karo, adigu taama ku
muuqata? aniga taa ima muuqato. waxaa ii muuqda inayna taas muuqda, dadko dhanna way u muuqataa. muddada intay la egtahay waa yarta, waa wax 40 ka yar baa haray, mana muuqato. hawshiina laguma gelin. hadda haddii la galo hawsha la bilaabo waa socotaa, wax lagu daro waa la dhiilaa. hata waxbaan lagu dari karin ilaa shaqadiina ma socoto oo cid wax ugu dari karta ma ayuuna haday wax ugu darsadaan lama wax meel u socon mayso dawladda ayada ka masuul wax meesha ka dhacda ayada tan suulada laga rabaa inay dadku u tanasho rajada xasan waxaan u arkaa inaan waxba ka jirin sababtoo ah mar hadii intaas jeer dib u dhacday haddana ayna hawl muuqanin qolo walba meeshayday maamul iyo madaxweyne iyo dawlad ku tahay ma garatay waa wax la isku dhiibo leeyahay dawladda dhexe naxukuna adigu dambiishas aan hay waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dawladda sare federaalka dambiishas dadka noo haya la yiri dambiishas aan ku wada jiray inayna ruuxin inayna ruuxin
xasan umar waa dhageysanaysa maxamed salaad wuxuu qabaa inayna muuqan fursad ama waqti kale oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhigi lahayd
dawladduna waa inay xal gaarto unbay rabtaa markaas doorashada marka way dhacaysaa waad ogtihiin hadda guddiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobollada iyagoo ku guda jira qaabkii doorashada u dhici lahayd hadda ka horna go'aamada ay soo saareen waad ogtahay marka caqabad way jirtaa oo taasi lama qaran karo mana qaranayno caqabad kastoo jirto dhibaato kasta oo lagu sameeyo dowladda oo la isku dayo in doorashada la carqaladeed way dhacaysaa taas shaka kama jiro
haye maxamed salaad
horta waa iska muuqataa waxaan uu saaxiibkay u sheegahay waxaas maaragtay maalin caddaatay hameen soo dumay maalin laguma dedi karo waa wax iska muuqda muddaduna waa yartahay hawl lagu jiraana ma leh aniga waxay ila tahay sida hadda ku jira hadday tahay inaysan doorashadu ayna dhici karin sidii aan horey ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki waa mugdi baan ugu jira mugdi inuu nagu soo socdo yaan aaminsanahay marka waxaa laga rabaa dowladda aniga aqligayga sida ila tahay waxa tanaasulka laga rabo waa dowladda haddaan hadda su-aalo idhaha maxaa muuqda ma doorashaa socotaa maya maantay bilaabin lahayd ilaa 15 miyaa la bilaabay maya wuxuu itaabsiin kara ma leh ma garatay waa meel seera marka waxaan dhihi lahaa dowladda iyada tanaasul laga rabaa dadkii ka xishoonin ma hebel baan hor fadhiisanaya ma ninkii anigu maamulkiisa noqon waaye baan hor fadhiistaa dowladda faanfaa baa ku jira inta yaroo hadhay waxaan rabaa dowladda inay u tanaasho dadkeeda hor fadhiisato waxaan lagu heshin cid soconaysa male doorasho gaar loo qabtayna cid wax ku noqonaysa ma jirto marka waxaa weeye in ta laysu hor fadhiisto runta laysu sheego muddadu intaysan dhammaanin waxaa la rabaa in meeshii dowladdii la bilaabaa oo la heshiiya waxaa loo bilaabi karo iyadaa la heshiin
waxaan siinayaa xasan cumar
waan maqlay saaxiibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay waxaana ka mid ah dowladda may tanaasusho waxaan ognahay in shirar badan oo gobollada iyo banaadirba ka dhacay dowladda ay tanaasul ku samaysay kow dhuusamareeb laba dhuusamareeb saddex dhuusamareeb ama banaadir marka intaasba aakhirka kii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen la wada saxiixay heshiis doorashada ay ku qarsoonto waad og tihiin madaxweynaha tanaasul dowladda federaalka waxay samaysay tanaasul cad oo ay meediyaha uu soo istaagay madaxweynaha qaabka uu u tanaasulayna uu cadeeyey laakiin maamul goboleedyada iyo niman mucaarad ah ayay wax ka socon laayihiin inta dib u dhaca yar ah oo aad garanaysaanna iyagaasaa ku keenay dowladdana weli xal bay u raadinayn aakhirkiina waan aaminsanahay inay xal u heli doonto waa qabsoomee doorashada afartan cashay ku qabsoome bilay ku qabsoome waxaa kaloon rabaa inaan ku daro markii hore maxay diidanayeen qof yood haddana maxay diidayiin doorashadii dad banayd intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaana ma ah
maxamed salaad kowshe
horta waxaa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaasheen shirkii labaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiiyey waa dowladdu waa tanaashay buu yidhi moogtahay waa tanaashushay soo ma dhihin horta waxay ku tanaashto waa wax ayada sharafkeedii markii nin iyo dowladda waxay u xilsaarnayd qof iyo cod bay u xilsaarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weyday ayadaa sharafkeedii meesha ku dhacay ayadaa sharaf ka helaysay inay u tagto ayadaa ku khasbanayd ma garatay ayadaa sharaf ka heshay tanaasulkii tanaashusay meeya hadda ma ugu dhiga taddana ayadaa waxaa laga rabaa tanaasulkii sidii hore wax lagu heshiiyahay lagu dhaqaaqo yaa xalku ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhan yahay dowladda inay qabato dowladda oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddadu dhammaan ayaa xalku ku jiraa haddii kale mugdiba ay muuqda
xasan cumar gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya xalka maxaad u aragtaa si muddada hartay looga faa'iidaysto doorasho laisla ogolyahaynayo
waxaa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dowladda federaalka dejiyeen aan ayadno
doorashadana waa qabsoomaysa waqti uu qaban karana waan haysanaa mid yar hadaan ugu laabto madaxweynaha dowladda federaalka ee waddanka maanta hoggaamiya tanaasul bulaad badan ayuu u sameeyey qaabka doorashooyinka waa in la xiraa marka dad la jaan qaado dowladdaaba qabanaysa waaba hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bisahana laga rabaa wayna qabsoomaysaa wixii isdiijiid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku hayo waddankan inuu samato bixiyo rabo ha ayado qaabka dowladda federaalka ay wax u dijiso
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Hassan Umar Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kali
Mahadsanid Seynab Abukar
markaana waxaan soo gaarnay waqtigii aan idin soo gudbin jirnay xubintii faaqidada ciyaaraha waa kan Maxamuud Masaad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga todobaadkii la soo dhaafay nasiinada ciidda masiixiga fasaxeeda lagu maqnaa ayaa dib la isugu soo noqday shalayto iyo habeenkii xalay ahaa waxaana kulamo xiiso badan oo horyaalkaasi gabi ahaantiiba ay kooxuhu foodda isku dareen kulankii koowaad uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Crotone kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kulankan oo ay ku ciyaareysay garoonkeeda San Siro Stadium ee magaalada Milano waxa ay ku badisay 6-2 yariyanka reer Argentina ee Lautaro Martinez iyo 6-3 kamida u saxay kooxda kubadda cagta Inter inkastoo labada gool oo kale ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada Lukaku iyo Ashraf Hakimi laakiin goolka lixaad oo haa gool iska dhalisa ayaa Crotone ciyaartoyduuda mid kamidii shabaqa la helay kooxda kubadda cagta Atlanta oo gurigeeda kula ciyaartay Sassuolo waxa ay ku badisay 5-5 iyo hal laakiin Napoli oo booqanaysay kooxda kubadda cagta Cagliari ayaa gool wacan kala soo noqotay kadib markay 4-5 iyo hal ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee Cagliari laakiin kooxa kubadda cagta ee Fiorentina iyo Bologna ayaa waxa ay isku mari waayeen eber iyo eber oo waxay iskula ag dhaceen min hal dhibic kooxa kubadda cagta ee Genoa iyo Lazio oo iyaguna kulmay ayaa kooxda kubadda cagta ee Genoa iska qasaarisay fursad ay 3 dhibcood kaga qaadan lahayd kooxda kubadda cagta ee Lazio waxaana kooxda Genoa sanadkan looga cabsanayaa inay ka mid noqoto kooxaha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga laakiin kulankii Lazio iyo Genoa wuxuu ku soo gabagabobay 1-1 oo labadaasi kooxood min dhibic ka badan waa ay kala qaadan waayeen kooxda kubadda cagta ee Parma oo gurigeeda joogtay ayaa waxa u timid Torino oo ka mid ah kooxaha waddanka Talyaaniga sanadkan looga cabsanayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Torino ayaa si kulankan ay la ciyaartay Parma guul la timid oo 3 gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Parma oo lafteedu aan sidaasi uga fogeyn kooxa sanadkan looga cabsanayo heerka labaad in ay ku laabtaan Romana waxay dirqi 1 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria guulan adag oo ka dhacay garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma Spezia iyo kooxda kubadda cagta ee Hellas Verona ayaa iyaguna kulmay oo kooxda Hellas Verona ayaa 1 gool iyo waxba ay guusha ku raacday Benevento oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxaa lagaga badiyay 2 gool iyo waxba taasi oo suuragelisay in kooxda kubadda cagta ee AC Milan ay hoggaanka horyaalka waddankaasi kala wareegto kooxda kubadda cagta Inter Milan oo goor sii horeysay guuleysatay waxaana guusha AC Milan ay keentay inay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga dib ula soo wareegto kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Udinese ayaa 4 gool iyo 1 ku badisay oo 2 gool oo ka mid ah goolashaasi waxa uu saxiixay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Waddanka Ingiriiska kulan adag oo ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee magaalada London oo isku hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Chelsea ayaa ku soo gabagabobay 3 gool iyo 1 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Manchester ayaa goolasheeda gabi ahaanba dhalisay qaybtii hore ciyaarta laakiin ciyaarta markii ay miriro ka harsan yihiin ayaa goolka ay la timid kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Hudson Odoi. Laakiin waxaa haatanna soo kordhaya kooxda kubadda cagta ee Chelsea macalinkooda Frank Lampard oo xilli ciyaareedkan qarashgareeyay lacag kor u dhaafaysa $300 million waddanka Mareykanka, in haatan shaki looga qabo macalinku inuu shaqadiisa waayo. Milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Abramovich ayaa waxaa la sheegay inuu yahay macalin aan u turin tababarayaasha, isagoo markaasi ku qiimeeya guulaha iyo guuldarooyinka ay tababarayaashu keenaan. Inkasta uu ciyaaryahan kii hore ee kooxda Chelsea Frank Lampard sumcad iyo magac weyn ku leeyahay kooxda Chelsea, isla markaasina milkiiluhu uu xushmad wanaagsan u hayo, haddana waxaa la leeyahay waxaa haatan qalqil ku jira mustaqbalka tababaraha da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Leicester City ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United, waxa ay si dirqi ah ugu badisay 2-1 oo ay guusha ku raacday. Sabtidiina kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo West Bromwich Albion oo kulmay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 4 iyo waxba ku badisay Lacazette ayaa goolashaasi 2 ka mid ah dhaliyay, waxaana uu haatan culayska ka dejinaya macalinka kooxda Arsenal ee Arteta oo isagu 3 kulan ee u dambeysay kooxdiisu ay guuleysatay. Tottenham Hotspur macalinkooda Jose Mourinho waxa uu 3 ka qaatay Leeds United oo 3 iyo waxba ay Tottenham kaga guuleysatay. Dhinaca iyo waddanka Spain, kulamo adag ayaa liskaga horyimid oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo, waxa ay kaga badisay 2 iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Xaaladtana waxaa kulan adag iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta ee Huesca iyo Barcelona. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay ku badisay 1 iyo waxba oo ay guusha ku raacday, halka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Deportivo Alaves kaga guuleysatay 2 iyo 1 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Dhegeystayaal, ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijka faaqidada ciyaaraha ee toddobaadkan. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa Maxamuud Mascadowde ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Seynab Abukar. Haatanna dhegeystayaal, aanu leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
bilowgii galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa tan iyo caawa fiidkii todobada xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa qaadaysa tallaabooyin ay kaga hortagayso in taliska Kuuba uu dhaqaale ahaan ka faa'iideysto shacabkiisa, isla markaana lacagta uu ku taageero dowladda sharci darrada ah ee Nicolas Maduro ee dalka Venezuela. Dowladda dalkan ayaa si gaar ah u adeegsata laba hab oo ay gacanta ugu dhigayso lacagta. Waxay xaddaa lacagta xawaaladaha ay ku soo diraan qurba joogta Kuuba ay ugu talagaleen eheladooda. Kuuba waa dal kale ee Latin America ee militariga uu qayb ka goosto lacagaha xawaaladaha, waxaa sidaasi yiri kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dalalka dhaca galbeedka Hemisphere, Danjire Michael Kozak, oo dhowaan warbixin ka bixiyey walaacyada xuquuqda aadanaha ee Kuuba. Militariga Kuuba wuxuu qabsadaa lacagta isagoo oo danihiisa gaarka ah ku fushanaya, una adeegsanaya maalgelinta faragelinta Venezuela iyo inuu ku taageero ganacsiyadiisa fashilmaya. Waxay sidoo kale qayb ka sii qaataan lacagtaas iyaga oo shacabka ku qasbaya in wixii soo hare ay badeeco la qaaliyeeyey oo keliya uga sii iibsadaan dukaamo uu maamulo rejiimka, ayuu yiri. Si loo joojiyo dhaqankan, dowladda Mareykanka waxay ka xanibtaa ciidamada Kuuba inay farageliyaan xawaaladaha. Sidoo kale, dowladda Mareykanka waxay ogolaatay hab ay lacagaha xawaaladaha ku gaaraan Kuuba iyaga oo maraya marino gaar ah iyo kuwa rayida. Mareykanka waxay sidoo kale caalamka ku soo jeediyeen habka labaad ee dowladda Castro ay u adeegsato inay ku helaan lacagta ay dadkeeda xoogsadeen, taasoo ah in lagu xadgudbo xirfadlayaasha caafimaadka ee ka qayb qaadanaya howlgallada dibadda. Kani waa ganacsi faa'iido laga sameynayo, waana isha koowaad ee dhaqaale ee taliska Castro, ayuu yiri Danjire Kozak. Taliska waxa uu shaqaalihiisa caafimaad ka qaataa 90% mushaarkooda, taasoo ah mushaar ay dhaqaatiirta shaqaysteen balse aysan weligood arkin, ayuu yiri. Dowladda Mareykanka waxa ay ka shaqaysaa inay ilaaliso dhaqaatiirta iyadoo islamarkaasina joojinaysa dhaqaalaha aadaya taliska. Dalalka martigeliya shaqaalaha Kuubaanka waa inay si toos ah lacagta xirfadlayaasha ugu shubaan akoonkooda intii ay ka siin lahaayeen rejiimka. Dalalka qaar ayaana sidan sameeyey inkastoo rejiimka uu diidanaa, sidaasi waxaa yiri kaaliye Kozak. Waxaan diiradda saarnay inaan taliska Castro u diidno kheyraadka uu adeegsado maalgelinta cabuurinta Kuuba iyo faragelinta xun ee ay ka wadaan Venezuela. Waana sameynay sidan iyada oo cunaqabateenno lala beegsanayo militariga Kuuba iyo hay-adaha amniga iyo sirdoonka, ayuu yiri Kozak. Waxaan diiradda saaraynaa inaan xoojino bulshada rayidka ah iyo ganacsiyada gaarka ah ee Kuuba balse aan xoojin rejiimka Kuuba, ayuu yiri Kozak. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.